რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი, აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გაიხსნა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთისთვის სანქციების გახანგრძლივებას. სირიელმა ოპოზიციონერებმა გარდამავალი პერიოდის გეგმა წარმოადგინეს. ავღანეთში თალიბები უახლოვდებიან ერთ-ერთი პროვინციის დედაქალაქს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში გაიხსნა ნატო საქართველოს კომისიის ორთხიანი ხდომა, რომელიც ეთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებს და ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ეს ფორმატი 2008 წლიდან არსებობს. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომასთან დაკავშირებით საქართველოს დღეს ეწვია ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით. ხდომის გახსნისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრას უწოდა ნატოს ვარშავის სამიზნე დაწყებული უმნიშვნელოვანესი პროცესის ნაწილი, რომლის მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამახლებას და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისთვის მომზადებას.
უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ ალიანსთან ერთად განვახორციელეთ ნატო საქართველოს ორი ძალზე წარმატებული პროექტი: წვრთნისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი და თავდაცვის ინსტიტუციონალური აღმშენებლობის სკოლა. ჩვენ მადლობელი ვართ წევრი ქვეყნების მიერ ამ და სხვა ერთობლივი პროექტების განხორციელებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დაწყებამდე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს. საქართველოში სტოლტენბერგის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან, ისე როგორც ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას. ევროკავშირის ელჩებმა გაახანგრძლივეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს 156 ინდივიდისა და 27 ორგანიზაციისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო. სანქციები 9 წლით გაგრძელდა. ისინი პირველად 2014 წლის მარტში ამოქმედეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას ესაპასუხოდ. რუსეთში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ტერორიზმის ბრალდები დაკავებულ 4 ყირიმელ თათარს. დონის როსტოვში განთავსებულმა სამხედრო სასამართლომ ისლამისტურ ჯგუფ ჰიზბულ ტაჰრირის ევროპაში დამნაშავეცნო 4 პირი და მათ 5-დან 7 წლამდე პატიმრობა შეუფარდა. 4-ვე ყირიმელი თათარი თავს უდანაშაულო ცნობს და პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დევნას ესაუბრობს. სირიელი ოპოზიციონერების მთავარმა ჯგუფმა, რომელიც სირიის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობს, წარმოადგინა გარდამავალი პერიოდისთვის განკუთვნილი გეგმა. 7 სექტემბერს ლონდონში გამოქვეყნებული ეს გეგმა ითვალისწინებს ოპოზიციის და მთავრობის წარმომადგენლების 9-წლიან მოლაპარაკებას ზავის თანხლებით. ამის შემდეგ სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ძალაუფლება უნდა გადასცეს ახალ მთავრობას, რომელიც 18 თვეულ ხელმძღვანელებს ქვეყანას და არჩევნების ჩატარებაზე იზრუნებს. სირიაში 5 წლის წინ სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უარს ამბობს გადადგომაზე. ომის შედეგად 250,000 მეტი ადამიანია დაღუპული. ასევე სირიის შესახებ გავრცელებული ცნობები, 10 ადამიანს დაშირდა მკურნალობა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებით მოწყობილი იერიშის შედეგად. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით 60,000 ადამიანს შეექმნა მძიმე პრობლემები სუნთქვისას, მას შემდეგ რაც 6 სექტემბერს ალეპოს რაიონში, რომელსაც ოპოზიციონერები აკონტროლებენ, მოეწყო საჰაერო იერიში ეგრეთ წოდებული კასრის ბომბებით. დაღუპულების შესახებ არაფერსი უწყებია. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით თალიბმა მეომრებმა წინ წაიწიეს ურუზგანის პროვინციის დედაქალაქ ტარინკოლტის მიმართულებით და მასთან სულ 2 კილომეტრში იმყოფებიან. ქალაქის ხელმძღვანელობაში ისობს, რომ ტარინკოლტს მიამბოხეები აიღებენ, თუ ავღანეთის მთავრობა საჰაერო მხარდაჭერას და დამატებით ძალებს არ გაუგზავნის ქალაქის დამცველებს. და ბოლოს, რიოში დღეს იხსნება ზაფხულის პარალიმპიური თამაშები 161 ქვეყნის 4000-ზე მეტი პარალიმპიელი ათლეტის მონაწილეობით, მათ შორის არ იქნებიან რუსეთის წარმომადგენლები, რომელთა მთელი გუნდიც დისკვალიფიცირებულია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავიხსენებთ 24 წლის წინანდელ ამბებს, გაგრის დაცემას და იმ სამხედრო პოლიტიკურ პროცესებს, რაც ამ ტრაგედიას უძღოდა წინ.
და უკვე სექტემბერში ჩანდა, რომ თუ ის ხელშეკრულება რომელიც 92 წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში ხელი მოაწერეს ელცინმა, შევარდნაძემ, არძემბამ და ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკების ხელმძღვანელებმა, თუ ეს ხელშეკრულება არ შესრულდა, ყველა ფიქრობდა, რომ გაგრას აიღებდნენ.
დაცემის მეორე ნაწილში კი გავხსენებთ აფხაზეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ეროვნული მთავრობის პირველ თავმჯდომარეს არზაყან ემხვარს, რომელიც დევნილობაში, მისი ცხოვრების ბოლო წლებში, პრაღაში ცხოვრობდა. წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში დაიდო სამხრივი 12 პუნქტიანი ხელშეკრულება, რომელსაც უნდა შეეწყვიტა საბრძოლო დაპირისპირება ქართველებსა და აფხაზებს შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. თუმცა ზუსტად 1 წლის შემდეგ აფხაზებმა დაარღვიეს ხელშეკრულება, რასაც შედეგად მოყვა გაგრის დაცემა და ქართველების მასობრივი ეთნიკური წმენდა. 24 წლის წინანდელ ამბებს გაიხსენებს დევნილობაში მყოფი სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია, რომელიც 24 წლის წინ ომის დაწყებამდე სხვადასხვა დროს გაგრაში იმყოფებოდა.
მოგესალმებით კობა, მოგესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს, მოგესალმები ყველა.
თენგო, 24 წლის წინანდელი ამბები, ნელ-ნელა გაგრის ტრაგედია დავიწყებას ეძლევა, მით უმეტეს ახლა გაგანია წინასაარჩევნო პერიოდია და კაცმოკაც დიდად ამ თარიღისთვის არავის ცალია. მე ვიცი, რომ შენ აგვისტოს 11 რიცხვში 1992 წლის იმყოფებოდი გაგრაში. რა ვითარება იყო თენგის? იყო თუ არა წინასაომარი დაპირისპირების წინა ძაფრი და ასეთი ვითარება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ომი დაიწყო 14 აგვისტოს 92 წლის 14 აგვისტოს. 11 აგვისტოდან მე ვიმყოფებოდი გაგრაში, მყავდა სტუმრები, კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. დაძაბული ვითარება იყო მთლიანად აფხაზეთში და მთლიანად უფრო ზუსტად საქართველოში. ვიცოდი 12-13 აგვისტოს ჩემი არხებით გავიგე, რომ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს ჰქონდა სატელეფონო საუბარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან, ვლადისლავ არძემბასთან. ეს საუბარი, როგორც შევიწყე, იყო 11 აგვისტოს და შეთანხმდნენ ისინი, რომ ქართული სამხედრო შენაერთები უნდა შესულიყვნენ გალში და იქიდან, ოჩამჩირიდან დაწყებული, აფხაზურ ეგრეთ წოდებულ გვარდიასთან ერთად, უფრო ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან სამინისტროს დანაყოფებთან უნდა განეხორციელებინათ სტრატეგიული ობიექტების რკინიგზის ერთობლივი დაცვა.
თენგო, აი ამ სატელეფონო საუბარს და მოლაპარაკებას ყოველთვის აქვს საყრდენი ფუნქცია ქართულ-აფხაზური ისტორიის დროს და მინდა, როგორც ჟურნალისტ, მოქმედ ჟურნალისტ, იმ დროისათვის მოქმედ ჟურნალისტ კითხო, თვითონ აფხაზური მედია ინფორმირებული თუ იყო ამ მოლაპარაკების შესახებ და აწუდა თუ არა აფხაზეთში მცხოვრებ აფხაზურ მოსახლეობას პრესა ასეთ ინფორმაციას, რადგან ჯარი რო შემოდის თუ პოლიცია შემოდის ამა თუ იმ მიზეზით, ყველგან ყოველთვის მოსახლეობა წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული, რათა არ მოხდეს მერე გაუგებრობა და შეტაკება. თუ იცოდნენ აფხაზებმა ჟურნალისტებმა ამის შესახებ?
დიახ, ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალური შეკითხვა იყო იმ დროსაც და ახლაც. დიდი მადლობა ამისთვის. როცა მე ჩემი წყაროებით შევიტყვე, მე უცბად უთხარი ჩემ რესპონდენტებს, რომლებმაც მთხოვეს არ დაესახელებინათ მათი გვარი, მათ შორის იყვნენ როგორც ქართველი, ისე აფხაზი მაღალჩინოსნები, მე უთხარი მათ: კი, მაგრამ ასეთ შეთანხმებას თუ აქვს ადგილი მეთქი, არ ჯობია ტელევიზიით ან ერთად შეხვდნენ არძემბა და შევარდნაძე და გამოაცხადონ ეს, რამე გართულება არ მოყვეს მეთქი ამათ. ეს იყო 12-13 აგვისტოს. მე მითხრეს, რომ ყველაფერი შეთანხმებულია და როცა 14 აგვისტოს დღისით, უფრო ზუსტად დილით, 11-12 საათზე გახდა ეს ცნობილი, რომ მოხდა პირველი სროლა უკვე ოჩამჩირის და გულივშის რაიონებში, აფხაზურმა გვარდიამ გაუხსნა ცეცხლი ქართულ შენაერთებს, მანამდე იყო კონფლიქტი და შეტაკება ოჩამჩირის რაიონში, მე იმავე წუთში დაურეკე სოხუმში გაგრიდან დაურეკე სოხუმში ვლადისლავ არძემბას ერთ-ერთ თანაშემწეს, რომელსაც ვკითხე: კი, მაგრამ ხომ მეუბნებოდით მეთქი, რომ ქართველების რომ შევარდნაძე და არძემა შეთანხმდნენ იმის შესახებ, რომ შესულიყო ქართული შენაერთი და აფხაზურ გვარდიასთან ერთად განეხორციელებოდა ერთობლივი კონტროლი. კი ეს ვიციო მე თვითონ ვიყავი ამ საუბრის სატელეფონო საუბრის მომსწრე, მაგრამ რა მოხდა, როგორ შეიცვალა, რატომ შეიცვალა, რატომ მოხდა, ეს არ ვიციო. 2001 წელს ოფიციალურად აფხაზურმა საინფორმაციო წყაროებმა აღიარეს თავის სტატიებში, რომ იყო ასეთი შეთანხმება და უფრო ზუსტად ჩაუვარდათ მათ ხელში ერთი საუბარი ანრი ჯერგენიასთან, რომელმაც თქვა, რომ იყო ასეთი შეთანხმება, მაგრამ შეუტიეს ჯერგენიას, ანრი ჯერგენიას, პროკურორი იყო აფხაზეთის იმ დროს. თუ იცოდით, რომ არძიმბა და შევარდნაძე შეთანხმით, რატომ არ გვითხარით 92 წელს?
თენგო, მოდი ჩვენ გაგრის თემას დაუბრუნდეთ. მე ჩვენ გაგრაში ხარ, ეს გაგრიდან ელაპარაკები აფხაზეთის მაშინდელი უზენაის საბჭოს თავმჯდომარის თანაშემწეს, ვლადისლავ არძიმბას თანაშემწეს. თვითონ გაგრაში რა ხდება? აი 14 აგვისტოს ის შეტაკება გაგრაში რა ხდება?
ახლა რაც შეეხება გაგრაში მიმდინარე მოვლენას, ძირიდან იყო სიმშვიდე და როცა გამოაცხადეს, რომ სოხუმთან ოჩამჩირეში გულივში და სოხუმთან ახლოს უკვე დაიწყოს როლები, რასაკვირველია, ამან დაძაბა სიტუაცია გაგრაშიც, თუნდა გარეგნულად პირველ დღეს არაფერი არ იყო ისეთი, იყო აფხაზური გვარდიის ნაწილებმა დატოვეს გაგრა, გადავიდნენ იქეთ ზიპისკენ, გუდაუთის რაიონისკენ, 15-ში გავსოთ, იყო ქართული დესანტი ლესელიძე განთიადილის ელიძეს ზონაში, იქ სროლების იყო რამდენიმე ადამიანის და სამხედრო დაზარალდა. 15 აგვისტოდან მთლიანად ქალაქს აკონტროლებდა ქართული მხარე, იყო ძალიან დაძაბული ვითარება, ვინ დამსვენებლები, ვინც იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან გაგრაში გაიყვანეს, მათ შორის მე გავიყვანე, ჩემი სტუმრები ჟურნალისტები, ფსოუნდე და გადავედი იქ რუსეთის საზღვარზე, ხომ იცით, იქ თავისუფალი გადასვლა იყო. რაიმე ისეთი იმ მომენტში სამხედრო ტექნიკა მე რუსეთის შეერაღებული ძალების არ შემინიშნია იმ მომენტში, მაგრამ შემდგომში იცით, რომ აგვისტოს მეორე ნახევარში და სექტემბერში რუსეთის მხარე, რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული მოხალისეები, მათ შორის ჩრდილო კავკასიდან ძალიან ბევრი ჩამოვიდა აფხაზეთში და ეხმარებოდნენ აფხაზურ შენაერთებს და ყველას ჰქონდა იმის იმედი გაგრაში პირველ დღეებში, რომ ომი შეწყდება, ეს კონფლიქტი შეწყდება, როგორც ეს იყო 1999 წელს, გახსოვთ, სოხუმში რომ იყო შეტაკებები, 60-ში ეს შეჩერდა, შენელდა.
თენგო, აი ისეც მოთხარი რადიოს მე ძალიან საინტერესო იქნება, აი ამ პერიოდისთვის 92 წლის აგვისტოსთვის. რო კონფლიქტი ISS-ა დაიწყო, გაგრის მოსახლეობა როგორ გამოიყურება ეთნიკურად? ქართველები, აფხაზები, რუსები რამდენი არიან იქ?
საერთოდ რომ იცოდეთ, გაგრაში მოსახლეობის დაახლოებით 25% იყო, 25% 25-დან 30-მდე გაგრის ზონაში იყო ქართველები, დაახლოებით ასეთივე იყვნენ რიცხობრივად პროცენტულად სომხური მოსახლეობა, უფრო ნაკლები აფხაზური მოსახლეობა და პირველ დღეებში რა ხდებოდა გეტყვით. ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ გადაიყვანა თავისი ნაცნობები მეორე მხარეზე და უშოთ ბიჭვინთაში, ვინც ჩარჩა ქართველები, ისინი გამოყავდათ აქეთ და გაგრიდან აფხაზები იქეთ, გაგრისკენ, გუდაუთისკენ, ან პირიქით სოჭის მიმართულებით. ძირითადად მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო დაკავებული ამით, რომ ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, არავის არ ჯეროდა, რომ იქნებოდა დიდი ომი. ერთდროულად მე შევიტყვე გაგრაში ყოფნის დროს, რომ მტყვეთ, უფრო ზუსტად მტყვეთ თუ მძევლად, სოხუმში აიყვანეს ცნობილი ჟურნალისტი საშა ბელულავა, რომელიც აღმოჩნდა გუდაუთაში და გაგრიდან მე დაურეკე აფხაზ ხელმძღვანელებს, სერგეი შამბას, ნათელა აკაბას და ვთხოვე პირადად, თუ შეგიძლიათ გაანთავისუფლოთ ჟურნალისტი და უთხარი, ისოდე თუ ომი დაიწყო, აფხაზებიც აღმოჩნდებიან მტყვეთ ან მძევლად ან ასე შემდეგ, და ამიტომ ჟურნალისტებს ნუ შევეხებით მეთქი და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა გამოუსეს გაგრის მემართულებს. მე არ ვამბობ, რომ ჩემი დარეკვის შემდეგ მოხდა, იქ ბევრი ორგანიზაცია იყო სამთავრობო დონეზე ჩართული, მაგრამ ზუსტად გუდაუთიდან გაგრაში და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა და მე ერთი საათის განცხოვებით გავფრინდით ლესელიძიდან სოხუმში ვერ ფრენით. ომის პერიოდში კიდევ აგვისტო-სექტემბერში რამდენიმეჯერ მომიწია გაგრაში ჩასვლა, უკვე სერიოზული ბრძოლებიც მიმდინარეობდა, შეტაკებები იყო სხვადასხვა მიმართულებით და უკვე სექტემბერში ჩანდა, რომ თუ ის ხელშეკრულება, რომელიც 92 წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში ხელი მოაწერეს ელცინმა, შევარდნაძემ, არძემბამ და ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკების ხელმძღვანელებმა, თუ ეს ხელშეკრულება არ შესრულდა, ყველა ფიქრობდა, რომ გაგრას აიღებდნენ. მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის ნაწილს და პოლიტიკოსების ნაწილს იმ დროსაც არ ჯეროდათ, რომ ეს ხელშეკრულება შესრულდებოდა, მაგრამ მაინც გარკვეული იმედი არსებობდა, ეს იყო პაუზა. თუმცა ის ხელშეკრულება რამდენიმე დღეში დაირღვა და უკვე სექტემბრის ბოლოს უკვე აშკარად დაარღვია ეს ხელშეკრულება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი მიზეზი გაგრის დაცემის არ იყო, როგორც ზოგიერთი ამბობს, რომ აი ეს ქართული მხარეს არაორგანიზება. ძირითადი მიზეზი მაინც პოლიტიკურ ჭრილში. რუსეთის ხელმძღვანელობა სხვადასხვა პირით, სხვადასხვა ხელმძღვანელი პირის მეშვეობით აშკარად ეუბნებოდა შევარდნაძეს საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველო უნდა შევიდეს დსთ-ში, თორემ ავიღებთ გაგრას, მე ავიღებთ სოხუმს, მე ავიღებთ თლიანად აფხაზეთს და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეს
თენგიზ, მოდი ჩვენ აქ ერთი პაუზა გავაკეთოთ, ეხლა შენ პაუზა ახსენე პოლიტიკური, ჩვენ ავიღოთ ეხლა მუსიკალური პაუზა, რადგან გაცემაში გვაქვს ასეთი ფორმატიც, მუსიკას გვჭირდება. მე რადგან მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დამოუკიდებელ ჟურნალისტთან, სოხუმელ ჟურნალისტთან თენგიზ პაჭკორიასთან ერთად ჩვენ ვიხსენებთ 24 წლის წინანდელ ამბებს, გაგრის დაცემას, ამ დიდი სამხედრო პოლიტიკური ტრაგედიის მიზეზებზე საუბრობ ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში. მსმენელებს შევახსენებ, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში ტალღებზე FM 7.4 პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონით თბილისიდან გვერდება სოხუმიდან დევნილი ჟურნალისტი, ცნობილი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა თენგიზ პაჭკორი, რომელიც ცოცხალი მემატიანია 24 წლის წინანდელი ამბებისა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს არის ვითარება გაგრაში, გაგრის დაცემა. თენგიზ, აი შენ თქვი, რომ გარდაუვალი იყო გაგრის დაცემა. აი რატო იყო გარდაუვალი, როდესაც მე სხვადასხვა წყაროებიდან ვიცი, გაგრაში ამ მიმართულებაში იყო ავაზა, შევარდენი, თეთრი არწივი, ადგილობრივი მხედრიონი, ადგილობრივი მოხალისეთა ჯგუფები. რა იყო ისეთი ვითარება, რის გამოც ეტო ვერ შეინარჩუნეს გაგრა?
გეტყვით, გრძნობდა პოლიტიკოსთა ნაწილი, რომ ეს არის შეტაკება რუსეთთან, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ჩაერთვება მთელი თავისი რესურსებით, ამიტომ ცდილობდნენ ომის შეჩერებას. აგვისტოს ბოლოს ბატონ ნაპოლეონ მესხიამ, იცით ალბათ ეს პიროვნება, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, ერთ-ერთი ცნობილი მოღვაწე, ექიმი, პოლიტიკური მოღვაწე, ძალიან ავტორიტეტიანი კაცი, რომელიც მუშაობდა სოხუმში წარმოშობით გალიდან, მან დამირიკა დილით, აგვისტოს ბოლო რიცხვები იყო და მითხრა, რომ ჩვენ სასტრაფოდ უნდა გავფრინდეთ ადლერში. რა ხდება მეთქე, მე უნდა შეხვდე ერთ მაღალ ჩინოსანს, მაღალ პოლიტიკურ მოღვაწეს. ფრანში მითხრა, რომ აქ შეხვედრა კონსტანტინე ოზგანთან, აქ გარდაცვლილ კონსტანტინე ოზგანთან, რომელიც იცვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან აფხაზ პოლიტიკურ მოღვაწედ იმ პერიოდში, ამასთანავე გარდაიცვალა. და ეს შეხვედრა გაიმართა ადლერში, აეროპორტის დახურულ ტერიტორიაზე. მე შიგნით არ ვესწრებოდი, მაგრამ 4 საათიანი შეხვედრის შემდეგ, როცა გამოვიდა ბატონი ნაპოლეონ მესხია, მე ვკითხე, არის სამი მეტრი სიახლე მისი თვალებიდან და მისი ერთი ფრაზიდან გამომდინარე მივხვდი, რომ სამწუხაროდ შედეგი დადებითი არ იყო. Zogadat mitkhra batonma Napoleonma im periodchi da shemkomshi, rom es iqo mtsteloba is chavida ek Shevardnadzes piradi tkhovnitsa davalibit მცდელობა შეეჩერებინათ ეს საომარი მოქმედება. კონსტანტინე უზგანის პასუხი ყოფილა ასეთი: მე ამ ომს უკვე ვერ შევაჩერებ, უნდა მოელაპარაკოთ რუსეთს, იმიტომ რომ ჩვენ, ესე იგი აფხაზებს, ამის შეჩერების საშუალება და ხერხი არ გვაქვს, უნდა მოელაპარაკოთ რუსეთს. მე გითხარით, რომ ოქტომბერში სოხუმში ჩამოვიდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, გრაჩოვის მოადგილე, გენერალი კონდრატიევი. კონტრატივმა პირდაპირ გვითხრა, რომ თუ საქართველო არ შევა დსთ-ში და ამის შესახებ არ გააკეთებს განცხადებას, იყო 92 წლის ოქტომბერი. მაშინ რამდენიმე წრეში სოხუმის დაეცემაუდა მთლიანად აფხაზეთიო. ეს იყო საუბარი დერეპანში, ცხოვა რომ არ გადასცეთ ეს, მაგრამ გეუბნებით გუთხარით ეს შევარდნაძე.
ეს ნამდვილად ახალს ამბობ თენგო, ეს მე არც მე არ გამიგე, მაგრამ ერთი ისე რომ არც ედუარდ შევარდნაძეს არ უთქვამს მოსახლეობისთვის, რომ ასე დგას საკითხი, ან შევდივართ დსთ-ში, ან გაგრას მოყვება კიდე სხვა ქალაქების და მთლიან აფხაზეთის დაკარგვა. შენ გახსენდება ასეთი რამე, რომ შევარდნაძეს ეთქვას?
გეტყვით, მე დაწერილი მას და განაცხადებული მას 92 წლის მარტში 7 მარტგონი ჩამოვიდა ხო შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში და გახდა საქართველოს სამხედრო საბჭოს და სახელმწიფო საბჭოს მეთაური და მერე 92 წლის ოქტომბერში არჩევნებში გაიმარჯვა სახელმწიფო მეთაური. ერთი პირით ადრე სანამ ჩამოვიდოდა შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე დერეპანში ძალიან მხიარული არძემა დავინახე, იშვიათად იღიმებოდა იგი და მე ვკითხე ვლადისლავ გროვიჩ, რატო ხარ დასეთ кайხასე, რა ხდება მეთქი ისეთი? დაცვასთან ერთად და მე და საშა ბერულავა და იოსებ გვაბიჩია ვიყავით ჟურნალისტები. იმანთქვა ასეთი ფრაზა: როგორ არ იცით, ო, რამდენიმე დღეში შევარდნაძე ჩამოდის ბრუნდება საქართველოში, თქვენ რა გიხარიათ მეთქი? ის ხომ შევაო დსთ-ში და თუ ესე დსთ-ში შევაო, მაშინ პრობლემა თბილისში და სოხუმში შორის არ იქნება, მე ჩავალ თბილისში, ის ჩამოვა სოხუმში და იქნებით ერთ სახელმწიფოშიო. კი, მაგრამ თუ არ შევიდა მეთქი საქართველოს დსთ-ში, მაშინ რა მოხდება მეთქი? პაუზის შემდეგ მიპასუხა. მაშინ იქნება სერიოზული პრობლემები. ვის ექნება მეთქი? თქვენ გექნება თუ თქვენ საქართველოს სერიოზული პრობლემებიო. და გახსოვთ შევარდნაძის ჩამოსვლა იმ დროს რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა დაძაბული იყო ვითარება თბილისში, პოლიტიკური ვითარება, შევარდნაძემ თქვა, რომ დღის წესებში არ დგას საქართველოს დსთ-ში შესვლის შესახებ.
თენგო, და ჩვენ საუბრის ბოლოს ალბათ ყველაზე უფრო მძიმე თემა, 92 წლის 2 ოქტომბერს გაგრა დაეცა ერთი თვის თავზე, მას შემდეგ რაც სამშვიდობო შეთანხმებას მოეწერა ხელი და გავრცელებულია ცნობა, ეს ამაზე პროკურატურაც მუშაობდა სისხლის სამართლებრივი საქმის ფარგლებში, რომ ამ დროს დაახლოებით 700-მდე ქართველი დახოცეს გაგრის ამღებმა ძალებმა, ლაპარაკი იყო გენოციდზე. შენ რა ინფორმაცია გაქვს ამაზე? რამდენად ეს არის
სინამდვილე? Ну, საუბარი სიტყვა геноциდი ნაკლებად ეთნიკური წმენდა. იცით რომ 95 წელს, 97 და 19-ში ბუდაპეშტის, ლისაბონის და სტამბოლის ეუთოს სამიტებზე რუსეთის თანხმობით ერთხმად მიიღეს რეზოლუცია ეუთომ, რომ აფხაზეთში იყო ქართველების ეთნიკური წმენდა და ყოველთვის მე ვახსენებ რუს პოლიტიკოსებს, რომ რუსეთმა ეს აღიარა და დენონსაცია ამის არ გაუგეთები, ეთნიკური წმენდა. გენოციდი უფრო სხვა სტადიად ითვლება, მაგრამ გენოციდის ნიშნებიც იყო, მაგრამ ახლა რამდენი ადამიანი დაიღუპა? არის სხვა ციფრები, 700, 600, 1000-მდე, არამარტო ქართველები, სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ჯამურად თქვენ იცით ახლა, რომ 17000-დან 20000-მდე დაიღუპა აფხაზეთში მთლიანად ომის დროს, სხვადასხვა მონაცემები არსებობს. და როცა მოხდა ეს უბედურება და გაგრა დაეცა, მე სოხუმში ვიყავ და რამდენიმე ჯერ ვეჩეთი, ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ხაზით, დავრეკე ვეჩეთი გაგრაში, კაბინეტში, სადაც იჯდა იმ დროს უკვე ახალი ადმინისტრაცია, ეგრეთ წოდებული იაზიჩბა, რუსლან იაზიჩბა, რომელსაც მე კარგად ვიცნობდი ომამდელი პერიოდიდან და ითვლებოდა ძალიან პრაგმატულად მოაზროვნე პიროვნებად. და მე მას ვკითხე, რა ხდება მეთქი გაგრაში? სასტაული კადრების ხედავთ მეთქი უცხოური პრესიდან, თითქოსები ამბობენ დახოცილები, რომ მოსახლეობა ქუჩაში ყრია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და იაზიჩბას პასუხი იყო ასეთი: к сожалению, не всё мы можем контролировать. Фактически, мы нагиара, რომ იყო массовый ადამიანების კლელობა, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, იყო სხვა ფაქტებიც, როცა გაგრაში და ლესელიზეში მყოფმა აფხაზებმა ავტორიტეტებმა ხალხმა ძალიან ბევრი ქართველი გადაარჩინეს, როგორც იყო მანამდე პირიქით ქართველებმა აფხაზებით. ეს უცნაურობა არის ევროპელების უცხოელებისთვის, რომ ერთი მხრივ იყო ეთნიკური წმენდის და კლელობების მასიური ფაქტები, მასიური კლელობების ფაქტები, მეორე მხრივ ერთმანეთის გადარჩენის ფაქტებიც. ამიტომ ჩვენ რეალობას უნდა შევხედოთ, რომ იყო ისიც და იყო ესეც. ეს ომია და ომს სხვათა შორის თქვენ გამოსილი კაცი ხარ ბატონო კობა, იცით რომ ეს მოყვება ყველგან და სამწუხაროდ აფხაზეთში და გაგრაშიც ეს ვერავინ ვერ აიცილა, რომ ეს ომის დაუწერელი კანონი ალბათ სამწუხაროდ ასე იყო. და მე ვიცი ბევრი ფაქტი, როცა ქართველებმა გადაარჩინეს აფხაზები და გაცემის შემდეგ აფხაზებმაც გადაარჩინეს ქართველები, მაგრამ იყო ფაქტები კლელობის, უდანაშაულო ადამიანების კლელობის და ეს ირიბად აღიარეს აფხაზმა მოღვაწეებმაც.
ეს ქალსა თენგიზ პაჭკორია, ცნობილი ჟურნალისტი, სოხუმელი ჟურნალისტი, იგი თავისთავად დევნილ ჟურნალისტსაც უწოდებს, ადამიანი, რომელსაც დღემდე აქვს კავშირები აფხაზეთის როგორც პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან, ასევე ჟურნალისტებთან. იგი საუბრობდა და იხსენებდა 24 წლის წინადელ ამბებს, გაგრის თავდაცვას, 92 წლის 3 სექტემბრის მოსკოვის ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულების დარღვევას და გაგრაში მომხდარ ეთნიკურ წმენდას. თუმცა გაცემა დაბრკოლების სოლი, ჩვენ რამდენიმე წუთში გავიხსენებთ აფხაზეთის რესპუბლიკის პირველ თავმჯდომარეს, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის წლებში ერზაყან ემხვალს, რომელიც დემილობის და ცხოვრების ბოლო წლებში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა პრაღაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. თბილისში გაიხსნა ნატო საქართველოს კომისიის ორთხიანი სხდომა, რომელიც ეთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებსა და ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ნატო საქართველოს კომისიის სხდომასთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს ეწვია ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. ევროკავშირის ელჩებმა გაახანგრძლივეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებს უარს 146 ინდივიდისა და 27 ორგანიზაციისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო. რუსეთში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ 4 ყირიმელ თათარს, 4-ვე უარყოფს ბრალდებებს. სირიელი ოპოზიციონერების მთავარმა ჯგუფმა, რომელიც სირიის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობს, წარმოადგინა გარდამავალი პერიოდისთვის განკუთვნილი გეგმა. სირიიდანვე გავრცელებული ცნობებით ათობით ადამიანს დაშირდა მკურნალობა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებით მოწყობილი იერიშის შედეგად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით თალიფმა მეომრებმა წინ წაიწიეს ურუზგანის პროვინციის დედაქალაქ ტარინკოტის მიმართულებით და მასთან სულ 2 კილომეტრში იმყოფებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ვერ შეძლებდა პოზიციების დაცვას ისეთ მძიმე მოწინააღმდეგეებთან ურთიერთობაში, როგორიც არის რუსეთის პრეზიდენტი. და ბოლოს, რიო-დე-ჟანეიროში დღეს იხსნება ზაფხულის პარალიმპიური თამაშები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და გაცემის მეორე ნაწილში, როგორც დაგპირდით, გავიხსენებთ არზაყან ემხვარს, აფხაზეთის ეროვნული მთავრობის პირველ თავმჯდომარეს საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 1921 წლებში, საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი არზაყან ემხვარი 1926-1933 წლებში დევნილობაში საქართველოს წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა ჩეხოსლოვაკიაში. შარშან მემორიალური დაფა გაიხსნა იმ სახლზე, კვეტნას ქუჩაზე, პრაღაში, სადაც არზაყან ემხვარი ცხოვრობდა. არზაყან ემხვარის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ჩვენ ვესაუბრებით აფხაზეთიდან დევნილ ნატო მარშანიას, რომელიც არზაყან ემხვარის დისშვილია. ეს ინტერვიუ ჩვენს ეთერში გავიდა 2015 წლის 27 მაისს. გამარჯობა ქალბატონ ნატო, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ პრაღაში. მოკლედ, მე რაღაცები კი ვთქვი, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი, გაცილებით უფრო მეტია დიმიტრი ამხარზე მოსაყოლი. მაგრამ აინც დავიწყოთ იმით, თქვენ პირადად რა ნათესაური კავშირი გაქვთ დიმიტრი ამხართან?
ანა ემუხარის ძმა და მეუთვლება ბუაჩემი იყო, ვინაიდან ემუხარის ოჯახში გავიზარდე და ოჯახში გვეკიდა ძალიან დიდი პორტრეტი არზაყანის. ვიცოდით, რომ ის ცხოვრობდა საზღვარგარეთ, მაგრამ დიდეთ მაშინ 80-იან წლებში არზაყანს არ საუბრობდით. ვიცოდით, რომ ბუაჩემი და ბებიაჩემი ძმა იყო და ემიგრაციაში გაყვა ჟორდანიას მთავრობას.
ჩვენ საუბრობთ მაინც აი 26 მაისის დამოუკიდებლობის ამ დამოუკიდებლობის დღის, ასე ვთქვათ, განწყობის ქვეშ ვართ. რა წვლილი მიუძღვის თვითონ არზაყან ემხვარს საქართველოს დამოუკიდებლობაში?
მე ვიცი, რომ არზაყან ემხვარი მეგობრობდა აკაკი ჩხენკელთან, კონსტანტინე კანდელაკთან ერთად სწავლობდა ქუთაისის სასულიერო სემინარიაში და ბავშვობა ერთად გაატარეს აკაკი ჩხენკელმა და არზაყან ემხვარმა. ერთად ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ 1919 წელს 20 მარტს არზაყან ემხვარ და მოაწერა ხელი აქც, რომელიც ამცნობ ამის შესახებ ნოე ჟორდანიას გაუგზავნა დეპეშა, რომ აფხაზეთი შედის საქართველოს შემადგენლობაში როგორც მისი ავტონომიური ერთეული და ფიქრობ, რომ ამ დიდ მოვლენას ალბათ უკავშირებენ ყოველთვის არზაყან ემუხვარს. ერთ მოგონებებში, შალამაღალიძის მოგონებებში წავიკითხე, რომ არზაყან ემუხვარის დამსახურება, რომ აფხაზეთი შევიდა საქართველოს შემადგენლობაში.
აი რა კვალი დატოვა დიმიტრი არზაყან ემუხვარმა თვითონ აფხაზეთში აი 1900 19 წლიდან 20 წლამდე ვიდრე საბჭოთა ოკუპაცია მოხდებოდა საქართველოში.
Ნუ ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რა თქმა უნდა, იქ ყავდა ოპოზიციონერები, მაგრამ ის თვლიდა და ერთ-ერთი გამონათქვამი არზაყანემ ყარზა შეიძლება ვთქვათ, რომ ისი ცხოვრების კრედოთ იქცა ეს, რომ ვინც საქართველოსა და აფხაზეთის ისტორიას იცნობს, მისთვის შეუძლებელია მათი განცალკევების თუნდაც უბრალო წარმოდგენა. ეს არის მისი სიტყვები და მე ვფიქრობ ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რომ ქართველები და აფხაზები ერთად ყოფილიყვნენ. მიუხედავად იმისა, ბევრი ცდელობები იყო თურქეთისკენ, თან ჩრდილოკავკასიისკენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არზაყანის დიდი ავტორიტეტით, მე წავიკითხე აკაკი ჩხენკელის წერილები, რომელიც ყובה იმ შესახებაც ჩავდიოდა ხოლმე აფხაზეთში, როგორი სიყვარული და როგორი პოპულარული მსარგებლობდა უბრალო ხალხში არზაყანე მხარე. ანუ მის სიტყვა, მისი ტიფისა და არზაყანი არ მოგვიგდეს, ნუ აი აფხაზურად. ხო და ეს იმის დაასტურია, რომ ძალიან დიდი პოპულარული სარგებლობა არზაყანი და ყველა იცოდა რა ჩვენ ერთე ტრადიციები გვაქვს, ერთი ისტორია გვაქვს და ძალიან ამაყობდა ამით, ვიცია ერთ-ერთი მონაკვეთი, როცა ჩხენკელი ხსენებს ამას, რომ წავედითო ბაგრატ ეს აფხაზეთში ვიყავითო და აფხაზეთი რა ვიცი ახლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მოვიდნენ აფხაზები და თქვენ იცითო რომ ბაგრატ მეფეს იგი გახსო თუ რამე. Ну, ვიცითო, ეს აფხაზეთის მეფე იყო და საქართველოს ძალიან ამაყობდა ამით, ამ ურთიერთობებით.
თვითონ აი გვარის, ემუხვარის ეტიმოლოგია როგორია?
რა სხვადასხვა, ეს წარმოშობა ემხა, ხო და ატკრიტი, ასე ღია. აი ასეთი ეტიმოლოგია, მაგრამ დაობენ ხოლმე ამაზე, რომ ну амазе дал მეორ ისტორიკოსები დავებენ და მე ამას ახლა ვერა ახსენ, უბრალოდ რომ წავიკითხე თუ წიგზე მუშაობდი, რომ ეწერა რომ ნიშნავს ეტიმოლოგია და ატკრიტი გახსნილი.
ხალხუნათო თქვენ გეკუთვნით წიგნი ქედუხრელი რაინდი და თქვენ ახსენეთ კიდე თქვათ გარკვეულწილად ლიტერატურაში არზაყან ემუხვარის თაობაზე არსებული ლიტერატურა კიდე რა ვიცით ლიტერატურაში როგორ აისახა არზაყან ემხვარი მე კონსტანტინე გამსახურდიასა და მისი ურთიერთობა მახსოვს და რაღაც კი არა ძალიან საინტერესო წერილიც არსებობს კონსტანტინე გამსახურდიასა
2003 წელს გამოქვეყნდა წერილი წერილი გადმომცა მე ბრწმობელმა პროფესორმა კარდიოლოგმა ნოდარ ემხვარმა რომელთანაც ინახება ეს წერილის დედანი სადაც წერია რომ ჩემი ესე იგი მთვარის მოტაცების მთავარი გმირი თარაშ ემხვარის პროტოტიპი არის ჩემი სიყმის მეგობარი კეთილი აფხაზი დიმიტრი არზაყან ემხვარი. ეს წერილი დაიბეჭდა 2003 წელს და აქედან ცნობილი გახდა, რომ არზაყან ემხვარი არის თარაშ ემხვარის პროტოტიპი.
და ჩვენ ვიმყოფებით პრაღაში, მე რადიომსმენელს უთხარი და კიდევ ერთხელ გავუმეორებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრუნების როლი და ჩვენ პრაღის სტუდიაში სტუმრად ყავს ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც არის მოგონებების ავტორი დიმიტრი არზაყან ემხვარზე და იღებს დოკუმენტურ ფილმს მის ცხოვრებაზე. პრაღაში არის კიდევ ერთხელ გავემეორებთ იმიტომ, რომ ემიგრაციის წლებში არზაყან დიმიტრი ემხვარი ხანგრძლივი დროის დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა პრაღაში, სახლს სადაც ცხოვრობდა პრაღაში არზაყან ემხვარი ამშვენებს უკვე შესაბამისი აბრა წარწერით და ეხლა უკვე განვაგრძოთ საუბარი კიდე რა წყაროებს მიაგენით პრაღაში როგორ ცხოვრობდა რა საკეთებდა არზაყან ემხვარი.
პრაღაში ცით როცა მუშაობდი წიგზე ძალიან დამეხმარა სლოვენიის ბიბლიოთეკის დირექტორი ლუკაშ ბაბკა რომელმაც დაავალა ესე არქივებს ჩეხეთის რომ მოეძიათ მასალა რომელიც ასახავდა დიმიტრი ემხვარის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას და ნაციონალურ არქივში ვიდანიდან სოციალ-დემოკრატის ფრაქციის თავმჯდომარე იყო დიმიტრი მყარი რა ოქმები იყო მისი რაღაც იმ პატარა მოღვაწეობის ამსახველი წერილი მსხდომის ოქმები და მე როგორც მიხდი ძალიან რთული და დაძაბული ცხოვრება ჰქონდათ პრაღაში ემიგრაციაში მე მოძებნე ის ადამიანები ანუ მისი შთამომავლები ვინ ცხოვრობდნენ ჩეხეთში ანუ ერთ-ერთი იყო მიხაილ უბერია ძალიან ცნობილი პიროვნება ჩეხეთის რომელიც იყო აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამის შესახებ ამ ოჯახმა არაფერი ცოდა არასოდეს არ მოუყოლიაო. საერთოდ არ ვიცოდი თქვენ პირველად გაგვაცანით და თან აქ მუშაობდა ბანკში ძალიან
აქ ანუ პრაღაში.
პრაღაში ჩეხური ძალიან კარგად იცოდა და ერთ-ერთი რეფორმატორი იყო ეკონომიკურ საკითხებში რა ეკონომისტიც იყო. ხო და ეს ოჯახ ამ ოჯახმა ალბომებში ვიხილე ბაბუაჩემის სურათები ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გავაცანი საქართველოს ჩამოვიდნენ საქართველოში ქონდა შეხვედრები ნათესაური კავშირი აღადგინეს და აი ეს იყო ერთადერთი დადებითი პოზიტიური რა მე
რატომ მოხდა მე რომ აი ამ ხელ ამ ხანძლივი ცხოვრების შემდეგ პრაღაში მაინც არ ზაყანებ ხარ მამჯობინა წასულიყო პარიზ სადაც ის მე მალე მოკდა გაურკვეველ ვითარებაში
და არა მე გეტყვით იმიტომ რომ 33 წელს ის ვინაიდან მეთაურობდა ქართულთა სათვისტომოს პრაღაში 27-დან 33 წლამდე რაღაც განხეთქილება მოხდა არ ზაყანს დააბრალეს რომ ეს საბჭოთა აგენტია და მის შემდეგ იტოლს
ეს რაღაც ტრადიციული კლიშე იყო
ტრადიციული კლიშე ეს სასამართლო პროცესი გაემართლა ალბათ ძალიან დაძგუნული იყო მორალურად არ ვიცი რა, რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ვინაიდა ოჯახი საქართველოში ყავდა. მე მახსოვს მარინა ცვეტაევას სიტყვები გამახსენდა რომ тут не я тут не нужна, там невозможно. ეს სიტყვები შეიძლება არ ზაყანემ ხარსა ეკუთვნოდა. პარიზში გამოიძახეს კონფერენციაზე 8 მარტს და უკვე 24 მარტს სისხლის მოწამლისგან გარდაიცვალა პარიზში და დაგზავნულა ლეოლის სასაფლაოზე ნოე ჟორდანიას გვერდით. ის განისვენებს აფხაზები არამარტო მე აღმოვაჩინე რა ვინაიდა ფილმის ნაწყვეტები გადავიღეთ პარიზში და ლეოლში რა თქმა უნდა აღმოაჩინე რომ არიან დაგზავნული არამატო არზაყანე მუხარი არის ცნობილი პროფესორი ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი ვლადიმერ მუხარი შაკაიები ფილიები რაღაც სიმბოლურად მომეჩვენა რომ ქართულთა სასაფლაოზე განისვენ აფხაზები და ქართველები
თავდანო თავისთავად ის პერიოდი თქვენ თქვით რომ აი რთული პერიოდი ქონდათ არზაყანე მხარს მაგრამ თვითონ ჩეხეთშიც არ იყო ეს იოლი პერიოდი იმ პერიოდში მიუხედავად იმისა რომ ჩეხეთი დამოუკიდებელი აი ყველა გძნობდა მოახლოებულ საფრთხეს დამოუკიდებლობის დაკარგვის. იმ დროის ჩეხ პოლიტიკოსებთან თუ ქონდა ურთიერთობა არზაყანე?
მე წერილებიდან გამომდინარე, სხვა ოქმებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ჩეხეთის მთავრობა და თვითონ მასარიკი დანდი დახმარებას უწევდა ქართველებს, საერთო ემიგრაციას და მე ვიცი რომ კარგი ურთიერთობა ქონდა ჩეხეთის პრეზიდენტთან გარიგ მასარიკთან და მეგობრობდა მაშინდელ სენატორთან სოციალ დემოკრატთან ფრანტიშეკ სოუკუპთან რომელიც ხელმძღვანელობდა მეგობართა საქართველოს მეგობართა საზოგადოებას მისი თავმჯდომარე იყო ფრანტიშეკ სოუკუპი და ძალიან საინტერესო წერილებია როცა 60 წლის იუბილე ქონდა ფრანტიშეკ სოუ როგორი მოწიწებით ესაუბრებიან მათ დიმიტრია მუხარი მიხეილ უბირია მიხეილ უბირიას ცნობილი ექიმი ქალბატონი ლიდია გერსამი უბირია რომელიც პრაღაში ცხოვრობდა და მეართო ხატი თეთრი გიორგის გამოსახულები და ატირდა ფრანტიშეკ სოუკუპი და რაღაც ემოციური თავსავსე წერილები იყო. აი ეს და დეპეშაც წავიკითხე არზაყანე მუხარს, ახლა უბრალო მეგობრობა რო და ურთიერთობა რო აკავშირებდა არ ქონოდა გარიკ მასარიკთან, უბრალო დეპეშებს არ გაუზავნიდა.
შეახსენოთ რომ თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ხოლო ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება არზაყან დიმიტრი ემხვარის შორეული ნათესავი ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც 1921 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე იღებს დოკუმენტურ ფილმს და ამ მიზნით იმყოფება პრაღაში. მასთან საუბარ ჩვენ განაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Na 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 na
გზელდება გაცემა დაბრკოლების სული და გზელდება საუბარი ნატო მარშანიასთან, რომელიც გახლავთ აფხაზეთის ეროვნული მთავრობის პირველი თავმჯდომარის არზაყან ემხვარისტის შვილიშვილი და იღებს ფილმს მისი დიდი წინაპრის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. საბჭოთა ისტორიოგრაფიაო, თქვენ ძალიან არამარტო თქვათ რაღაცა კლიშეებით და იარლიყებით ამკობდა არზაყან ემხვარს, არამედ უშიშროების მაშინდელმა სამსახურებმა ყველაფერი იღონეს, რომ ორ შემთხვევაში შეეცადნენ მაინც, რომ ჩეხეთში არზაყან ემხვარის კვალი წაიშალათ. არა, არქივების მხრივ რაღაც, როგორც თქვენ
თვით, რა თქმა უნდა, დიდი მადლიერების ნობით უნდა მოუხსენო ჩეხეთის და პრაღის არქივები, ლასტამეს ტანკო, ლუკაშ ბაბკა, ეხლაც ვიღე ჩვენ ინტერვიუ მაგათთან ფილმისთვის და ვიცი, რომ ძალიან გაკვირვებული იყვნენ, რომ ძალიან ცოტა მასალები მოიპოვეს არზაყან ემხვართან დაკავშირებით და საერთოდ საქართველოს დაკავშირებით. სათვის თომოს მასალები. მე მითხრეს, რომ 56 წელს რუსეთმა გაიტანა თეთრი ემიგრაციის, ასე ვთქვათ, არქივები რუსეთში, მოსკოვში, ანუ გარში ინახება. მე გარშიდან მივიღე მხოლოდ ერთი დოკუმენტი, რომ არზაყან ემხვარი სწავლობდა კარლოვის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. აი ეს ვიცი.
და ბოლოს თქვენ კი მე მგონი თქვით, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ეს ხაზგასმით, რომ გამოვკეთოთ საქართველოში ახლა არ უხენს ეკონომიურად ქვეყანას და ფილმის გადაღება მარტივი არ არის, ვინ გეხმარება ამ საქმეში?
მე მინდა მადლიერების ნობით, რა თქმა უნდა, მოიხსენი აფხაზეთის მთავრობა,
დევნილობაში
აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ყობაია, რომელიც ძალიან გაგებით შეხვდა ჩემს, ესე იგი, მცდელობას, რომ გაგუკეთებინა დოკუმენტური ფილმი არზაყან ემხვარის და ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ თბილისის მერია ბატონ დავით ნარმანიას უღმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მეხმარება ამ პროექტის განხორციელებას, ფილმი გინდა, წიგნი გინდა, რომ ასეთი დიდი სითფოთი და გაგებით ხდებიან ამ პროექტებს. უღმესი მადლობა მათ.
ჩვენი დოკუმენტური ფილმი რა სტადიაში ახლა?
ჩვენი დოკუმენტური ფილმი, ჩვენ გადავიღეთ ფრაგმენტები, აი ნაწყვეტი ფილმი პარიზში, გადავიღეთ სტამბულში და ახლა გადავიღეთ პრაღაში და მერე საქართველოს ოქტომბერში გეგმოთ ამ ფილმის პრემიერას. ვინაიდან წელს არზაყან ემხვარს სრულდება 134 წელს თავი და მერიამ და ფილისის მერიამ და აფხაზეთის მთავრობის დაფინანსებით ხდება ამ ფილმის გადაღება, მოხერხდა და ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო და სტამბულში, ვინაიდან არზაყან ემხვარის დიდი ბაბუა იყო ცნობილი გენერალ-მაიორი რუსეთის არმიის კაცმანი და კაცმანის ერთ-ერთი შტო ცხოვრობს სტამბულში და მე მქონდა შტამომავალთა შეხვედრა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ინტერვიუებიც მქონდა ძალიან საინტერესო და ფიქრობ ამ კუთხითაც ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ის ურთიერთობები, რაც
გაბატონოთ. აი როგორ ფიქრობთ, ახლა ენგურსიქით დარჩენილი აფხაზეთი ჩვენ რო უწოდებთ, ასე ვთქვათ, ნუ უღიარებელ, არაღიარებულ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს, იქ როგორ მიიღებენ ამ ფილმს და საერთოდ როგორ ახსოვთ არზაყან ემხვარი, რომელიც როგორც მისი ბიოგრაფიიდან, მის ცხოვრებიდან ჩანს, არ იყო მარტივი საწინააღმდეგობრივი ბიოგრაფიის ადამიანი.
საერთოდ ძალიან ტრაგიკული ფიგურა იყო არზაყანი. იცით, მე არც მწერალი ვარ და არც მიფიქრა, როდესმე წიგნის დაწერა, მაგრამ ვინაიდან წიგში აღმოაჩინე ესეთი ფაქტი, რომ ისტორია აფხაზეთის ისტორიას, რომ სახლს სწავლობენ სკოლაში, ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო, ერთ-ერთი ნაწილი დაეთმო არზაყან ემხვარს და წერა რუსულად არის, აბოდის ვიხდი რუსულად ვიტყრო. Посалам Тарнава во главе правительства Абхазии стоял князь меньшевик, безмолвный, бездарный, трусливый человек Арзаган Эмухвари.
Ну, это меньшевикების თავრობაზე სხვანაირად საბჭოთა ისტორიოგრაფია არ ილაპარაკებს.
მე ვიფიქრე, რომ ამის მერე რაღაც იქნება ისეთი პოზიტიური, რაც გააკეთა ამ ადამიანმა, მაგრამ ვერ აღმოაჩინე ამ წიგნში სამწუხაროდ და ამის შემდეგ დაიწყე მოძიება მასალების და ამისთვის დამჭირდა 3 წელი წადი.
საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენაში იმყოფება ალბათ ენგურსიქით დარჩენილი ბევრი აფხაზი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც ახალთაობაში ვინმეს მაინც თუ მისვდება ამ ფილმის აზრი, რომ ქართველებს და აფხაზებს შორის იყო ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის ცოცხალი ხიდი იყო არზაყან ემხვარი?
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, რთულია ახლა ინგურის გაღმა როგორ შეხვდებიან ამ ფილმს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენ ის ჩატეხილი ხიდი, რაც არსებობს ქართულ და აფხაზ საფხაზებს შორის, აი გამთლიანდეს. რა თქმა უნდა, რთული პროცესია, მაგრამ არზაყანე მხარსაც ულხინდა მაშინ, ძალიან უჭირდა, მაგრამ ის დარჩა სიმბოლოდ და რაინდად ქართული აფხაზური ურთიერთობები.
ამ ხიჩატხილობის ერთ-ერთი მსხვერპლი თქვენ სახართ, თქვენ სერვინი.
მეც დევნილი ვარ, მეუღლე ქართველი მყავს, მაგრამ როგორც ვიცით, 46% არის ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახები. მე არ უწოდებ მაგას შერეული ოჯახებს და სამწურო ხანდა ახალგაზრდებთან შეხვედრები რომ მაქვს, ბევრი შეკითხვები არსებობს. ახლა ეთერში, პირდაპირ ეთერში რომ იმყავდა გადაცემები, რუსულ ენაზე მიმყავდა და ხვდებოდი რომ აფხაზეთიდან გვერდდებოდა მაყურებელი და ეთერში რეკავდა. ძალიან რთული შეკითხვები იყო, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ის ფაქტი რომ ახალგაზრდები ცდილობენ უფრო სხვა კუთხით შეხედონ ამ კონფლიქტს და ამ ურთიერთობებს და ისეთი პასუხები გასცეს იმ პიროვნებს რომ რეკავდნენ აფხაზეთიდან. მე ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ხედვა აქვს და ფიქრობ რომ ის რაც ჩვენმა თაობამ ვერ გააკეთა რაღაც მიზეზების გამო, შეცდომების გამო, მე მგონი ეს თაობა ბევრი ბარიერები გააკეთა, ბევრი ბარიერები აფსა, ენობრივი ბარიერები გაჩნდა, ვიზების საკითხების, აი შეხვედრები როცა ხვდებიან ახალგაზრდები უკვე ენობრივი ბარიერს გაჩნდა, ისინი რუსულად საუბრობენ, ჩვენები ინგლისურად, მე ვიზების საკითხის დასაგვარებელია და უამრავი სამწუხარო რო ჟენევის ფორმატი დაგვრჩა ურთიერთობა ქართულ და აფხაზებს, მაგრამ ფიქრობ რომ რთული პროცესია, მაგრამ ჩვენ ხო ფარხმას ვერ დავყრით, ჩვენ მივდივართ წინ და ვიყედებით წინ. მე მინდა ჩემ შულს ისე უყვარდეს აფხაზეთი როგორც მიყვარს მე.
და როგორ ახერხებთ ამას?
ვახერხებთ და მეტნაკლებად, მაგრამ ფიქრობ რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად უნდა ჩართოთ ამ პროცესში.
ეხლა ნათესაობა ზოგადად სუბიექტურად განაცხობს ადამიანს, მაგრამ თქვენ, როდესაც აი ყალში ჩაუდექით არზაყანე მხარის ბიოგრაფიას, მის შესახებ არსებულ ლიტერატურას, იქნებოდა ეს წერილები, პუბლიკაციები თუ მოგონებები, როგორი ადამიანი დაინახეთ? როგორი ადამიანი არზაყანე მხარი?
ისეთ როგორი ძალიან, ისეთ ახლა შეიძლება სუბიექტური ვიქნები, მაგრამ ძალიან შემიყვარდა ეს პიროვნება. ძალიან კეთილშობილი. აი, ვიცით, მე ვფიქრობ, წერილები ხო მისი წერილები გვაქვს 810 წერილი, როგორ გადარჩა ნკვდ-ს, რომ ალბათ ოჯახმა ძალიან როგორ შეინახა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის შედევრი. შვილის და მამის ურთიერთობას. მე ესეთი წერილები არ წამიგდგას. მისი შვილი 27 წელს დახურდეს ვლადიმერე მუხვარი, რომელიც თბილისის ქუთაისის ბანკის მართველის მოადგილე, ხუთი ენა ეწოდა. Ну, უჭკვიანესი პიროვნება და მე მოვიძიე სამეულის ოქმი, რომ დახურდეს უბრალოდ რომ არზაყანე მუხვარი შვილი იყო. არანაირი ბრალდება, იურიდიული კვალიფიკაცია არ ქონია, დახურდეს იმიტომ რომ ემიგრანტ კნიაზე მიშვიკას სინ ვლადიმერ კუჭიკო ემუხვარი. თელი ქუთაისი მას იცნობდა.
რაკი მე კვირებს მივადექით და ვახსენეთ, სად არიან ახლა თუ დარჩა შთამომავლობა?
ნუ ერთი გადახრუტეს და მას არავინ არც ოჯახი არ დარჩენია და მეორე გივი ემუხარი გარდაიცვალა, წყალტუბოში ცხოვრობდა 85 წლის ასაკში, გარდაიცვალა, შვილიშვილი ყავს სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობს, მარინე ემუხარი და ეს ჩვენი ოჯახი, აი დის შვილის ოჯახი, რომ დარჩა თბილისში საქართველოს.
და თქვენ როგორც ახლა ნუ პირდაპირ არა, მაგრამ მაინც შთამომავალს არზაყან ემუხარის თუ დაგშოთ რამე რელიქვია, რამე არტეფაქტი თუ არსებობს იმ პერიოდის აფხაზეთისა, სადაც არზაყანე მხარს თავრობის თავმჯდომარის პოსტი ეკავა, რამე ან მარკა თუ არსებობს მისი სახელობის, ან დეჭედ დასმული ბრძანება განკარგულება?
არის ერთადერთი უნიკალური დოკუმენტი 1917 წლის, რომ რუსულად ვიტყობოდით, გიხდით, что назначил губернатором Сухумского округа
და ხელს დაინიშნა სოხუმის
ოლქის губернаторат და ხელს აწერს ხარლამოვი ხო და აკაკი ჩხენკელი, მაშინ ზაკავკასკის ოკრუგის ოკრუგის კუმთავმდებარე ჩხენკელი და ჩხენკელი აწერს ხელს ეს უნიკალური დოკუმენტი 1917 ერთადერთი რაც ადასტურებს, ну თბილისის არქივებში არქივებში არის მასალები შენახული, მისი ანკეტა დაფუძნებელი, მისი ხელმოწერა დამოუკიდებლობის აქტზე ხო აწეს არზაყანე მუხარი და ვარლამ შერვაშიძე აფხაზი წინვალის, ну აფხაზეთის ერთ-ერთი, ну დაფუძნებელი კრების წევრები იყვნენ ვარლამი და არზაყანე მუხარი. ეს დოკუმენტი ლევილში ვიხილე, იქ როდესაც ვიყავით შატოში ჯორდანიებთან სტუმრად.
თქვენ ახსენეთ კონსტანტინე გამსახურდიასა და არზაყანე მხარის მეგობრობა. მე ვიცი, რომ ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ქონდა მცდელობა ლევილიდან გადმოესვენებინათ ზაყანე მხარი და არძინბასთან ვლადისლავ არძინბასთან კონდათ მოლაპარაკება. ანუ ასე
ხო არა, მისი შვილების მოგონებიდან დაიბარა გივიე მხარის ვერ გამსახურდემ და სწკოვა რომ ჩასულიყო აფხაზეთში შეხვედრა არზაყანე ვლადისლავ არძინბას სამჯერ გამართა ეს შეხვედრა. პირველი შეხვედრა იყო ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან კარგად მიიღო ვლადისლავ არძინბამ, დაპირდა რომ გავაშუქებ ტელევიზიაში, პრესაში, ყველაფერს რაც ეხება არზაყანე მხარის მოღვაწეობას. ძალიან დადებითი და პოზიტიური შეხვედრა იყო, მაგრამ შემდგომში გამოვიდა სტატია მე მგონი რესპუბლიკა აფხაზეთში, ზუსტად არ მახსოვს, რომ გააშავეს არზაყანე, იმიტომ როგორც აფხაზები ამბობენ, ქართული საქმე გააკეთა აფხაზეთში და ამას არ პატიობდნენ. და ამის შემდეგ ეს ყველაფერი შეწყდა 2008 წელს. მე ისევ დამიბარეს და მითხეს, რომ დავასაფლავებ თაცმინდაში ჩოლოყაშვილის გვერდით, მაგრამ მე დაიწყო საომარი მოქმედებები და ეს მოლაპარაკებები.
კარგი იდეა ეს, რომ გადმოასვენონ ლევილიდან. ხორჯობია, რომ ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობდნენ იქ,
არა, ლეულში
ლევილის კვალი არ წაიშალოს.
რა, იმიტომ ამბობენ, რომ ჩვენო ჩოლოყაშვილი იყო ბოლო, ვინც გადმოასვენეს საქართველოში და ამის შემდეგ ჩვენ ლეულის კვალი გაქრებაო და ამიტომ ეს პროცესი შეჩერებულია.
ლეულის კვალი არ გაქრება, არ გაქრება არც არზანყან ემხვარის დამსახურება და ამაში მე ვფიქრობ ჩვენი რესპონდენტი ქალბატონი ნატა თავისულ შეიტანს იმ დოკუმენტურ ფილმით, რომელსაც მაყურებელი ხილავს ოქტომბერში. დიდი მადლობა ჩემი სტუმარი იყო ნატო მარშანია, რომელიც მუშაობს არზაყან ემხვარის შესახებ დოკუმენტურ ფილმზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბოლების ორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემოციცინათელა დაფრინა ნელა ნელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა ანათე და კარგი ხარ მაგრამ მე რან მარგი ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბიხა ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბიხა ჩემოცი ცინათელა დაფრინა ნელა ნელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა